možná takovou poznámku na okraj. Moc rád navštěvuji různá knihkupectví a tak mě docela příjemně překvapilo, že několik týdnů před Vánocemi se na žebříčku bestsellerů, jak mají v Neoluxoru a v Domě knihy a tak, tak se tam držela Bible. V českém národě, o kterým se všude tvrdí, jak je ateistický, tak Bible tam byla mezi top 10 prodávanými tituly. Tak to pro mě bylo docela takové příjemné překvapení. Jinak světově to není žádné překvapení. Světově Bible patří mezi bestsellery už několik set let a byla přeložena do neuvěřitelného množství jazyků a dialektů a tak dále, či světově se na těch žebříčcích drží už dlouho, no ale dokonce i v těch hrách. Tak pojďme se zaposlouchat do jednoho z těch starých příběhů, které Bibli jsou, ale pojďme se zároveň myšlet o to nad tím, co říkají nám lidem v 21. století. Tyhle staré příběhy. Otevřu spolu s vámi knihu Rut, 2. kapitolu. Kniha Rut, 2. kapitola. Přečteme si ji a budeme potom přemýšlet o tom, co znamená pro nás. Pro lidi, kteří žijí úplně v jiné době, úplně na jiném místě. Kniha Rut, 2. kapitola. Noemi měla příbuzného z manželovy strany významného muže z Elimelekovy čeledi. Jmenoval se Boaz. Moabská Rut řekla Noemi, ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně. Noemi jí odpověděla, jdi, má dcero. Šla tedy, přišla na pole a sbírala za ženci klasy. Shodou okolností patřil ten díl pole Boazovi z Elimelekovy čeledi. Tu přišel s Betléma Boaz a pozdravil žence, Hospodin s vámi. A oni mu odpověděli, Hospodin ti žehnej. Boaz se otázal svého služebníka, který dozíral na žence. Čí je ta dívka? Služebník, který dozíral na žence, odpověděl, to je moabská dívka, která se vrátila s Noemi z moabských polí. Zeptala se nás, mohla bych sbírat a paběrkovat za ženci mezi snopy? Jak přišla, zůstala tu od samého rána až do této chvíle, jen trochu si tady oddechla. Boaz oslovil Rut, poslyš, má dcero, nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček. Podívej se vždy, na které části pole budou sklízet a jdi za nimi. Poručil jsem služebníkům, aby tě neobtěžovali. Budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpají. Tu padla na tvář, poklonila se k zemi a otázala se ho, jak to, že jsem u tebe došla přízně, že se mě ujímáš, ačkoliv jsem cizinka. Boaz jí odpověděl, jsem dobře spraven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchýni, že jsi opustila otce i matku i rodnou zemi a odešla si k lidu, který si dříve neznala. Nech ti Hospodin odplatí za tvůj skutek, ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. Ona řekla, kéž bys mi i nadále projevoval přízeň, pane. Potěšil si mě, že jsi se svou otrokyní mluvil přívětivě, ačkoliv se nemohu rovnat žádné z tvých otrokyň. Když byl čas k jídlu, řekl jí Boaz, přistup blíž, pojez chleba a namáčej si sousto ve víně. Přisedla si k žencům a on jí nabídl pražené zrní. Najedla se do syta a ještě jí zbylo. Když vstala, aby sbírala dál, přikázal Boaz svým služebníkům. Bude-li sbírat i mezi snopy, nevyčítejte jí to. Ano, upouštějte pro ní klasy z hrstí a nechávejte je ležet. Jen ať si nasbírá, neokřikujte jí. Sbírala tedy na tom poli až do večera. Pak vymlátila to, co nasbírala a byla toho asi éfa ječmene. Odnesla si jej do města. Když její tchyně spatřila, co nasbírala, A když Rut vydala i to, co jí zbylo po nasycení a dala jí, otázala se jí, kde jsi dnes sbírala, kde jsi pracovala. Požehnán buď ten, kdo se tě ujal. Pověděla své tchyni, u koho pracovala. Muž, u něhož jsem dnes pracovala, se jmenuje Boaz. Tu řekla Noemi své snaše. Požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. A pokračovala, ten muž je náš blízký příbuzný, patří k našim zastáncům. Na to řekla moabská Rút. Dokonce mě vybídl, přidrž se mých služebníků, dokud nebudou hotovi se sklizní všeho, co mi patří. Noemi své snaše Rút přisvědčila. Dobře, má dcero. Dobře, že chceš chodit s jeho děvečkami, aspoň na tebe nebudou na cizím poli dorážet. Přidržela se tedy Boazových děveček a sbírala, dokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice a bydlela s tchýní. Tolik z Bible, pojďme ještě zaspívat a pak se pojďme podívat na výklad tohoto textu. Nikdo neví přesně, jak tenhle příběh je starý. 2,5 tisíce let, plus, minus. Velmi starý příběh. Jsou tam takové věci, které na nás dýchnou těmi starými časy. Je tam systém sociálního zabezpečení, kterému my už dneska pořádně nerozumíme. Dneska už to funguje jinak. Dneska se chodí pro ty dávky všecky a tak dále. Tenkrát to měli jiné. Mimo jiné to tam fungovalo tak, že tam byla vlastně síť rodinných farem a mezi sociálně ohrožené vždycky patřil ten, kdo nepatřil do té farmy. Vdovy, sirotci najednou neměli farmu, na které by mohli žít. Přistěhovalci neměli farmu, na které by mohli žít a další. No a součástí toho systému sociální péče bylo, že každý farmář byl povinen nechat je tam sbírat. přijít na vlastní pole, ale ne tam přijít s nějakou srpem nebo čím to tenkrát kosili a teď to tam začít mu to brát, ale z toho, co zbylo, tak si nazbírat. To byl jejich podíl, to byl jejich podíl na té žni. Je nám jasné, že to bylo hodně záleželo na dobré nebo špatné vůli toho farmáře. Chodem si představit, že byli farmáři, kteří to vyholili pěkně až do krajů, aby na ty sociálně potřebné až tolik nezůstalo. Potom asi byli farmáři, kteří byli takový solidní a kteří to nenahrabali jenom pro všechno a nechali ostatním, ať si tam naberou. Tak to jsou ty staré časy, které z toho na nás dýchají, ale my se pojďme zabývat tím, co to říká nám. Proč ty příběhy ještě po 2500 letech si někdo kupuje a čte a jimi se v životě řídí. Ten příběh je o Noemi, o Rút, o Boázovi a o Bohu. Kdybychom si připomněli to, co se stalo předtím, tak bychom si připomněli to, že Noemi a starší z těch dvou žen si v životě prožila svoje. Začalo to tím, že na ní a na celou její rodinu dopadla hospodářská krize a byla velmi tvrdá ta hospodářská krize. Šel tam vlastně hladomor a šlo to až takhle na dřeň. Pod tlakem hladu se rozhodli emigrovat, prostě nešlo to tam vydržet, tak emigrovali do Moábu. Nevíme, jak se jim cizině dařilo, to tam není psané, ale víme, že jí v cizině zemřel manžel. Jakoby nestačilo, že tedy je v cizí zemi, kde pořádně nikoho nezná, ale zemřel jí manžel, ovdověla, ale to ještě nebylo všechno. Té cizině jí zemřeli i oba její synové. Matka, která přežila své vlastní děti. A když někdy mluvíte s někým, kdo něco takového zažil, to je něco strašného. Přežít vlastní děti. Emigrantka, vdova, matka, která přežila své děti. A tak to tak nějak to tam zabalí v tom Moabu a vrací se do Izraele, doprovázena svojí snachou Rút. Tyhle ty tvrdé životní zkušenosti poznamenali Noemin vztah k Bohu. Jak toho Boha, těžko se jí o něm mluví. Je vůči němu zahořklá. A je otázka, jestli se jí vůbec můžeme divit, že by vůči němu byla zahořklá. A tak kdybychom listovali tou předchozí kapitolou, tak bychom tam četli takové vlastně její vyznání životní a říká, Bůh mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí s prázdnou, Hospodin je proti mně, Hospodin je na mě zlý. Takhle ona shrnuje svůj vztah k Bohu. Jako lidé máme různý vztah k Bohu. Někdy ten vztah k Bohu je takový, že jsme si k němu našli dobrou cestu. Ale jsou lidé, kteří si o Bohu myslí svoje. A kteří mají takový nějaký distanc vůči Bohu. Někdy je to takový laciný distanc. Spíš taková nějaká pomluva, nebo že se tím moc nenabývali, a tak to tak já shrnou, no s tím Bohem je to tak a tak, ale moc zatím není. Ale jsou lidé, kteří mají odstup od Boha a ani se jim nemůžeme divit. Něco v životě prožili takového, že to nějak zasáhlo jejich schopnost věřit. Možná, že i s věřícími lidmi měli nějakou mizernou zkušenost církví a teď najednou těžko, ten Bůh, no to Bůh, to když ty věřící, jo, co si o ně má myslet. Noemi prožila těžkou životní zkušenost. A poznamenalo to, co ona si myslí od Bohu, o Bohu. Dneska jsme četli další kapitolu po více letech, další kapitolu z Noemina života. A je to zajímavé, že také tentokrát mluví o Bohu a A pojďme si ještě jednou zopakovat, co o němu říká v tuto chvíli. Bylo to tam v tom 20. verši napsáno, co o něm říká po letech o Bohu. Hospodin neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. To je jiný vztah k Bohu. Předtím říkal, Hospodin je na mě zlý, Hospodin mi strpčuje život, je mým nepřítelem. A teď říká, Hospodin je ke mně milosrdný. Hospodin neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. To už je jiný tón. Už jinak mluví Noemi o Bohu. A nás bude zajímat, co se stalo mezi tím. Co se odehrálo mezi těmi dvěmi proslovy o Bohu. Tím kdysi takovým tím natrpklým a tím takovým, nazveme ho takovým mírně důvěřivým. Ještě to není kdo ví jaké nadšení z Boha, ale už je to takové, už je to v tom taková ta základní důvěra. Bůh je věrný, Bůh se stará o lidi. Co se mezi tím odehrálo? Co Bůh řekl? Že na to Noemi reaguje a že se změnil pohled na její život. Na mnoha místech v Bibli čteme, že Bůh něco říká. A konkrétním lidem něco říká. A jako věřící lidé, mnozí z nás mají tu zkušenost, ano, Bůh k nám a ne jednou. Promluvil úplně tak konkrétně, že jsme věděli, to je pro mě, to je odpověď na mé otázky. Bůh mluví. Když ale se budeme dívat do toho příběhu, tak zjistíme, že Bůh jí nic neřekl. Nic takového tam nebylo. Nic takového tam není zapsaného. Čili není to tak, že by Bůh něco řekl a tím se změnil její pohled na Boha. Tak jaký Bůh udělal zázrak? Bůh dělá zázraky. V Bibli jsou zázraky. To je to, co materialistům na té Bibli tak vadilo a vadí. Tam jsou ty zázraky, on se to nedá všecko tak jako spočítat v těch rovnicích. Bůh dělá zázraky. Jako věřící lidé bychom mohli dosvědčit, ano, zůstala mi nad tím hlava stát, ale Bůh pro mě udělal to a to, udělal nějaký zázrak v mém životě. Jaký udělal Bůh zázrak? Že se změnila Ruth a její vztah k Bohu. A když si to pečlivě přečteme, tak zjistíme, že žádný. Tam nebyl žádný zázrak. Bůh nic neřekl a neudělal žádný zázrak. Tak co se tam stalo? Boha vidí takhle černě, potom Boha je schopná vidět už v lepším světle, tak co tedy mezi tím bylo, když to nebylo ani slovo, ani zázrak? Bůh se projevuje různými způsoby. Ano, jeho slovo je ten hlavní. Jeho zázraky, jeho činy je druhý hlavní. No a tím Bůh nevyčerpává svůj potenciál. Bůh má daleko více možností, jak oslovovat lidi, jak se dotýkat našich srdcí, jak nám to umožňovat, abychom nacházeli vztah k němu a také takový příjemnější vztah k životu, což se té Noemi také stalo. Tak čím? Čím byla Noemi tak oslovena? To první nacházíme v tom třetím verši. Shodou okolností. Byla to shoda okolností, která posunula její pohled na Boha a posunula její pohled na život. Shoda okolností. Ruth jde sbírat klasy na pole, jde se účastnit toho sociálního systému, jde takzvaně babírkovat. A teď v tom Betlemě to vůbec nezná. Její tchýně jí nedala žádné instrukce, hele běž tam třetí vlevo a tam je takový šikovný pole a tam je takový sympatiák. Žádné instrukce nedostala. Nemá žádný plán. Víte, jak máme rádi v životě, že máme nějaký plán. Když nám teče do bod, tak to mi pěkně naplánovaný, teď udělám za prvý, za třetí, za pátý. Jim teklo do bod. Už zase šel na ně hlad. A není měli žádný plán, nevěděli, co mají dělat. A tak jde, tak nazdař Bůh. A shodou okolností přijde na pole Boáze, který je shodou okolností velmi slušný člověk a shodou okolností také jejich vzdálený příbuzný. To je náhoda. Noemi a Rut měli štěstí. Měli kliku. Nádherná náhoda. A to jim pomohlo v jejich duchovním postoji. Jako křesťané někdy neradi používáme tyhle slova. Náhoda. Štěstí. Tak nějak nám to nepasuje. Říkáme si, no my nevěříme na náhody. To, Bůh to stejně vždycky tak nějak řídí. Bible, jak vidíme, není tak úzkostná zrovna při výběru těch slov. Bible klidně mluví o náhodě. To byla náhodička. Rut šla a čirou náhodou přišla na to pole a věci se daly do pohybu. Co je velmi důležité v tom biblickém pojetí náhody, že to není tak jako něco, co se děje samo od sebe, ale že vy tam zatím někdy zahlídnete Boha. Že za tou náhodou je někde pán náhod, který pomocí náhody člověku pomůže. Ono ani v češtině náhoda neznamená něco, co se stalo samovolně. Já vám přečtu definici ze slovníku češtiny. Je to zběh událostí z nepředvídatelných příčin. Že to prostě nemám pod kontrolou. Že to nemám nalajnovaný. A dokonce i když to skončí, tak ani nevím, co se přesně stalo. Jak se to mohlo stát? To je náhoda. I takovýmto způsobem Bůh vstupuje do našich životů. Pomocí všelijakých náhod. Věcí, o kterých nevíme přesně, jak se odehrály, které jsme rozhodně neměli naplánovaný, se tak nějak seběhlo a my ani nevíme, jak se to seběhlo. Ale Bůh nám tím pomohl a Bůh nás tím pozbudil. A tak to první, co tady vlastně poznáváme, abychom uměli ocenit takové ty náhody v našem životě. Sami o sobě k víře vést nemůžou. Víra vzniká jinak. Právě z toho slova. Právě z těch zázraků. Ale můžou naši víru pozbudit, potěšit. Taková nádherná náhoda, tyjo, to se měl štěstí. Takový to správný boží štěstí. Často nevíme, co se přesně stalo. Často jsme neměli žádný plán, ale dopadlo to pěkně a my najednou začínáme tušit Boha. A ono někdy tušení Boha stačí, aby nás pozbudilo, tak jako tu Noemi. Někdy to nemusí být, že přesně víme, co teda Bůh chce a co dělá. Teď jsme jenom tušili, tyjo, nějak nám pomohl. A i to nás může pozbudit. Všelijaké náhody v našich životech. Kdybychom začali vzpomínat na takové ty krásné náhody v našich životech. My s manželkou rádi někdy přemýšlíme o těch náhodách, jak se to vůbec stalo, že jsme se potkali. A to jsou zvláštní náhody. Já s tím tady nebudu zatěžovat, že pro vás by to ani nebylo tak zajímavý, jako když si to vyprávím jeden druhýmu. Jo? Ale například musel být odvolaný ředitel Národního divadla. Jako, asi nejsme tak důležitý, nebo já nevím, ale prostě musel být odvolaný, kdyby nebyl odvolaný ředitel Národního divadla, tak jsme se nikdy nepotkali. To je náhoda. Já ho lituju, toho ředitele Národního divadla, ale je to fajn. A mohli bychom přemýšlet o dalších náhodách. Já třeba pamatuju můj dědeček, nevím, jak se to mohlo stát, ale on byl takový strašně přesnej. Všude chodil včas, měl nalajnovaný. Já jsem se to snažil asi 3 roky ve svém životě toho dědečka tak jako kopírovat a pak jsem to vzdal, prostě nejde mi to tak. On byl všecko vždycky přesně. Pracoval na dráze a všechno to měl, jak ty jízdní řády, všecko pinkly přesně. Či těmu vstával každý den stejně. A tak dále. Zaspal. Tak kdybych já vám vyprávěl, že jsem zaspal, tak to není nějak zajímavý příběh. Zase si zaspal, jo? Ale když zaspal můj dědeček, tak to bylo něco. To se prostě stávalo jednou za 40 let, jestli vůbec. Dědeček zaspal. Nestihl vlak do práce. Samozřejmě dědeček z toho rozčílený. Já když zaspím, tak se nerozčilu. Dědeček z toho byl celý tak jako zaspal. Jo? No, pak se všem dověděl, že ten vlak havaroval a že tam byly desítky mrtvých. Jednou v životě zaspal. Nestihl vlak. A zrovna ten vlak, který havaroval. Nebejt toho, tak už byl po smrti. A můžete o tom přemýšlet dál a dál. Všelijaký takový ty náhody. Vy to nedokážete jako z toho někomu tak jako matematicky říct, hele, to ten Bůh mu pomohl. To nespočítáte. Ale když věříme, tak tam tušíme, tyjo, tam je nějaký takový typ, taková ta boží skrytá režie, my ani nevím, jak to přesně, ale on to tam nějak tak zařídil. Ale je to někdy tak, že i nevěřící lidé, že se jim stane nějaká taková, bychom řekli, tak náhoda v životě, že to zastaví a říkají si, to něco musí být. To není samo sebou. Jo, znám třeba 11letou ženu, která přežila bombardování za druhé světové války. No a v těch 11 se modlila. Ona nebyla věřící, její rodiče nebyli věřící, ale prostě teď věděla, teď je čas se modlit. Vlastně nevěřící. A pak se k tomu vracela. Pak jí to došlo ještě, když uvěřila. Bůh nám pomáhá skrze náhody. Tak se tím nechme pozbuzovat, vyprávíme si o všech těch náhodách, nechme se jimi inspirovat. To bylo to první, co změnilo Noemin pohled na Boha. Náhoda. Zajímavá shoda okolností. To druhé, co změnilo její pohled na Boha, byli dva lidé. Rut a Boaz. Tak nejdříve Rut, její snacha Rut, vy víte, že ty vztahy tchýně, snacha, že to dokáže být komplikované, to takové vděčné téma všakých filmů, naposled jsme viděli film, ten se vysloveně jmenoval Tchýně, s Jane Fondovou hlavní roli a ta teda té snaše dokázala zatopit. Jo, čili víte, že to je takové vděčné téma. Nakonec, kdybychom si přečetli ten úplně poslední verš celého toho oddílu, tak pro někoho by to mohl být víceméně thriller. Jo, tam, že jste si všimli, ten poslední věta celého oddílu bylo a bydlela s tchýní. Jo? Takže ty vztahy dokážou být někdy velmi složité. No ale Noemi se svou snachou měli velmi pěkný vztah. Navzdory všelijakým těmhle schématům, no jo, tchyně a vždycky to musí to být takhle a tak dále, tak navzdory všem těmhle schématům oni měli velmi pěkný vztah. Dokonce tak pěkný, že způsob, jak ta Rut se chovala, Noemi pozbudil a přesvědčil ji, že s tím životem to asi nebude úplně v háji a že možná s tím Bohem taky ne. Co dělala ta Rut? Co jí pozbudilo konkrétně? Co udělala takového, že to Noemi pozbudilo? Mluvili jsme o tom, že měli štěstí. A zároveň k tomu připomíme takové to české přísloví, že štěstí přeje připraveným. Čili ano, potkalo jí shodou okolností štěstí, no ale bylo to tak, že ona šla pracovat. A cestu do práce jí potkalo štěstí. Ne jako, že by tam seděli spolu a teď tak jako vzdychali, tyjo, co se nám stalo. A teď cink a štěstí. Ale ona šla makat na pole, v horku. Neseděli, nevzdychali, dokonce se ani nemodlili, aspoň tam nic nečteme o tom. Ona šla pracovat. Obě dvě patřily mezi ohrožené skupiny, či to neměla snadné. Ale ona do toho šla. Pamatujeme, byla to cizinka, přistěhovalkyně. A víte, že sice ano, měli tam nějaký ty práva, ale jedna věc jsou ty práva. A druhá věc, jak lidi mají přistěhovalce rádi. Teď je to nedávno, běželo v televizi v Itálii, že se tam vyhrotilo, prostě Italové tam začali válčit se skupinou asi 300 přistěhovalců z Afriky a celé to skončilo tak, že je nuceně všechny ty přistěhovalci policie vystěhovala, protože by se tam navzájem pozabíjeli. Jako přistěhovalci. No a v té Itálii tam mají, oni ty práva tam mají, že jo. Akorát lidi je nesnesou. Čili ona to neměla snadné. To, že ona vyrazila na pole jako přistěhovalkyně, to si taky mohla jako zažít svoje. Ale ona do toho jde. Ona jde pracovat. Ruth si svoje štěstí tvrdě odpracovala. Možná jenom takovou poznámku, když jsme mluvili o tom starém systému sociální péče, tak měl svoje díry a byl takový jednoduchý. Ale měl tam velmi důležitý prvek, že se tam až tolik nechodilo pro dávky. Se tam chodilo pracovat. Ona si mohla to odpracovat na té farmě a tak si pomoct v sociálně tíživé situaci. Takže Ruth šla pracovat, postarala se sama o sebe, postarala se i o svou tchýni. Svojí pracovitostí, naprosto konkrétní, tvrdou dřinou a takovou tou péčí o Noemi, hele, tady jsem nám sehnala jídlo, tady jsem se o nás postarala, tak tímhle konkrétním postojem pozbudila Noemi, že začala vidět život v lepším světle a že začala také Boha vidět v lepším světle. To je určitý potenciál, který v sobě máme jako lidé. Obyčejnou prací. Někdy možná ten potenciál nedokážeme využít. Já pamatuju, jsem se bavil s jednou manželkou jednoho kazatele a ona mi říkala, ty hele, nebudu jmenovat, v kterém zboru to bylo, aby to nebylo takové adresné, ale nebylo to v našem, takže si můžeme oddechnout. Ona mi říkala, hele, mám tam takovou skupinu děvčat, máme takovou skupinku, pravidelně se scházíme, jo, a scházíme se k modlitbám a jako opravdu tak jako rádi se ty děvčata scházejí. No a bylo nějak před Vánocema, tak jsem říkala ty skupince těch děvčat, děvčata, pojďte, máme tu několik starých žen tady v církvi, tak jim umejem okna, ta naše skupinka. Není čas a studium a maturita a zkoušky, najednou to nešlo. Modlitby, to je jako jo, všechno fajn, ale umejt okna. Někdy máme problém se sejít k těm modlitbám, to já bych teď tady jako nechtěl nějak schazovat. Ale je to někdy naprosto praktická, úplně obyčejná pomoc bez nějakých složitých řečí, která může druhým lidem pozbudit jejich víru. A to udělala Ruth. A pak tam byl ještě ten Boaz. Čteme tam o něm, že byl významný muž. Byl zámožný. Byl to úspěšný farmář s dobrou reputací. Úspěšně řídil rodinnou farmu. Čili člověk, který byl schopen se postarat sám o sebe a o svůj podnik. Zase může nám to připadat jako taková samozřejmost, ale vy víte, že to není vždycky taková samozřejmost. Že jsou lidi, kteří se ani o sebe nedokážou postarat. Že jsou muži, kteří se o sebe nedokážou postarat. Jo, takový ty muži, co se pověsí nějaký ženě okolo krku a tady mě máš, starej se o mě. Už mi dlouho chyběla maminka, tak zase aby mi někdo tady okolo mě pobíhal. Jo, čili Boaz byl člověkem, který nevisel nikomu okolo krku. Schopen se postarat sám o sebe. Schopen vést rodinou farmu, takže prosperovala. No ale to nebylo všechno. On kromě toho byl sociálně citlivým člověkem. Měl cit pro ty, kteří jsou slabí, kteří jsou potřební, sociálně ohrožení. A tak on pomohl Ruth. Nezneužil jeho slabého postavení, ale naopak jí pomohl. A ochránil ji. A víte, že to je tak, že to byla taková vachrlatá situace. On tam vysloveně prostě na ty svoje dělníky tam říká, opovažte se ani žáhnout. Jo? Nechte jí bejt. Postaral se o ní a dokonce nejenom, že ji nechal podle práva, aby si tam mohla pozbírat to, na co měla podle zákona nárok. No ale ještě zařídil všelijaký takový jako vymoženiny. Jako ať se s nima nají, to nebylo tenkrát jako povinnost. Ať s nima jí. No a ještě jim říká, helejte, a ještě tak jako upouštějte schválně. Nejenom, že tak jako při té normální žni, co zbyde, tak ani ať si nazbírá, ale vy tam ještě schválně přisejpejte, ať má trochu víc. Čili člověk s citlivým srdcem. Člověk, který měl citlivé srdce vůči sociálně slabým. Dovolil jí ukrojit si z té sociální podpory tam na jeho poli a dokonce jí dal navíc. Co k tomu vedlo? Jaký byl ten jeho motiv? Teď se nám může stát, že nám začnou nabíhat takový ty filmový klišé. Určitě byla krásná, že jo? Jo, už poprvé, když tam přišla, tyjo, tak přicházela, tak se mu nějak tak jako líbila, no, tak jí začal podstrojovat. Možná byla krásná. Možná taky byla šarevná jako noc. Možná, že měla hrb. Možná, že bychom hrb nerozdýchali, tak třeba neměla hrb. Jo, to už by možná nějak raňovalo naše představy, které jsme si vytvořili o biblických podstavách, třeba někteří z nás z dětství, tak třeba byla jenom ošklivá bez hrbu. Nevíme. My nevíme vůbec, jestli byla krásná nebo ošklivá. Nic z toho nevíme. Ale víme, že toho Boáze motivovalo něco jiného. Toho motivovala její vnitřní krása. A jeho loajalita vůči Bohu a vůči jeho závazkům, které měl. Takže tam říká, když ona sama se diví, jak jsem k tomu přišla, tak on sám jí říká, že jsem dobře spraven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchyni, že jsi opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla si k lidu, který si dříve neznala. Nech ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. To je jeho motiv. A to jeho slova o křídlech Boha Izraele, veliká slova. To nebyly jenom nějaké takové zbožné fráze, ale reálně to znamenalo, vem si z našeho pole. A ne takový nějaký nasládlý řeči, jenom veliký. Byli to dva lidé, Rut a Boaz, kteří měli silný a pozitivní vliv na Noemi. Svým jednáním, konkrétním, praktickým, jak vidíme, takovým zemitým konkrétním jednáním, způsobili, že najednou po letech Noemi přestává černě vidět život a přestává černě vidět Boha. Nachází novou naději, novou schopnost vnímat Boží milosrdenství. Pokud jsme věřící, tak máme vliv na Boží reputaci. Ne na Boha, ten se nechá ovlivňovat, ale na Boží reputaci. Na to, co si lidé o Bohu myslí, jak ho vnímají. Samozřejmě bychom mohli mluvit i o negativním vlivu. O tom, že když jsou věřící lidé pokrytci, takže že to postihne ten vliv. Ale o tom ten oddíl není. Ten oddíl je o pozitivním vlivu. Jako věřící lidé můžeme mít pozitivní vliv na to, jak lidé vnímají Boha. V obyčejném jednáním. Tím, že dovolíme víře, aby se promítla až do těch nejpraktičtějších důsledků. Pamatuji na člověka, Američan to byl, který velmi konkrétně spoustě věřících lidí tady pomohl v této republice v době, kdy jsme to tu neměli až tak snadné. A on měl takové heslo jedno vždycky, když někomu z nás pomohl, tak prohlásil God is good. On v té angličtině mu to tak hezky znělo. Bůh je dobrý. A nic dál, jako on nebyl moc na ty řeči, on to nějak moc dál nedoved, ale vždycky nějak pomohl a řekl, a Bůh je dobrý. A to se vám zafixuje. A vy toho Boha taky vnímáte jako dobrýho. Jo, tohle a Bůh je dobrý. Můžeme prožít všelijaké zklamání v životě. Můžeme být zklamáni z Boha. Může to být i zklamání z církve. Máte zklamání z církve? Věřících lidí někdy? Já se zažil velmi hluboké zklamání z církve. Před 3 roky řádově. Hodně do hloubky šlo. Ani to nebylo to i zklamání z Boha jako z církve. Jako ti církevní VIP, jak mě se jim mluví. A nemohl se z toho zpamatovat. Tak je to už 3 roky. Už skoro jsem se zpamatoval některých věcí, ale nejde to tak samo. To zklamání bylo tak hluboké, že jsem uvažoval o tom, že z církve odejdu. Nebo z církve Vatrský, že odejdu. Já jsem takový, když jako jsem byl takový jako nejvíc nabroušený, tak jsem měl takový heslo. Já nevím, kde jsem k němu přišel, někde jsem si ho nalistoval, nebo já nevím. A to heslo mi tak jako rezonovalo s tím, co jsem prožil. Církev je jedna z mála armád na světě, která střílí svý raněný. No, a to mě oslovovalo. Takhle jsem to cítil. Prostě makáš, obětuješ se, počítaj s tebou, a tohle ještě pro nás udělí, a tohle to taky, a tak dále. A pak najednou se ti něco stane. Ty padneš, máš nějakou ránu hlubokou, něco z toho si zavinil sám, něco z toho vůbec nevíš, jak k tomu přišel. A teď tam ležíš na zemi a teď přijde nějaký ten VIP. A kulku do týla. A chlapče, aby se nám nekazil imič. Protože naše imič je, že my jsme všichni takový ty křesťani. Hluboký zklamání z církve. Proč jsem neodešel? Co to bylo takového, že jsem to zpracoval, že jsem v církvi zůstal, že dokonce v církvi teď tady stojím, že jo, a kážu? No, byli to úplně konkrétní lidi. Úplně jednotlivci, úplně konkrétní lidi, kteří mě úplně konkrétně pomohli. Ne žádný takový ty velkoslovaři, ale úplně konkrétně mi pomohli. Stáli při mě. Podrželi mě. A když jsem chtěl být férový, když jsem jako nechtěl zůstat jenom takový, jako že ty moje hesla, takový ty trpký, co si sbírám, jo? A když jsem chtěl být férový, tak jsem říkal, musel říkat, no jo bože, a oni jsou taky církev. To je taky církev Vatrská, ten a tato. Konkrétní lidi způsobili, že jsem se z toho zpamatoval. Máme potenciál být pozbuzením pro druhé lidi. Pomáhat jim, když mají třeba nějakou trpkou zkušenost s církví, ale i třeba s Bohem, se životem. Tak jim pomoct a pozbudit je, aby Boha viděli jinak. Aby ho viděli v pravém světle. Aby viděli, že Bůh je milosrdný. Že navzdory všemu Bůh nám zůstává věrný. Že nás miluje. To znamená to slovo milosrdný. Miluje nás a dodržuje své závazky vůči nám. Pokud jsme uvěřili v Boha, a to je to vyznání, které měla Noemi o tom milosrdenství. Pokud jsme uvěřili v Boha, tak Bůh s náma uzavřel smlouvu. A Bůh si smlouvy dodržuje. Na rozdíl od Bůh si smlouvy dodržuje. A po letech se k tomu Noemi vrací. Zažila si svoje. Ale po letech se vrací k tomu Noemi. Bůh je milosrdný. Bůh dodržuje svoje smlouvy. My bychom mohli jít ještě o krok dál a mohli bychom říct, no, Bůh natolik ho zajímají ty smlouvy s náma, že vlastně jeho syn kvůli tomu zemřel. To je smlouva spečetěná krví, kterou Bůh k nám má. On to myslí velmi vážně, ten vztah k nám. Kdo uvěří, tak s ním Bůh vstupuje do velmi vážného vztahu. A své slovo a svou smlouvu dodržuje. Jsou chvíle v životě, kdy se nám to tak jako skroutí, sevře a tak dále. Ale jsou ta cesty, jak můžeme dojít pozbuzení. Jsou různé. Dnes jsme mluvili o dvou. Jsou to někdy jako ty životní náhody. Tak je umějeme ocenit, zaradovat se s nimi. Ano, samozřejmě, kterým lidem to nevysvětlíme. O, neví, jak to bylo. Co bychom vysvětlovali? My víme svoje. A to druhé, jsou to úplně konkrétní lidé. A tak za ně Bohu děkujeme. No a když to otočíme, tak i my buďme. Tolik dnes z Bible a pojďme společně zaspívat píseň.
Kdokoliv z nás se teď může modlit, prosím, povstaňme.